Вие слушате пресконференция на политическа партия Реформа, която се проведе на 1 март.
Добър ден на всички. Казвам се Храбър Попов и ще представя предизборната кампания на партия Реформа, която се лансира днес. Политическата партия Реформа става инициатор на създаването на коалиция Реформа, която се поставя за цел да осигури стабилност, сигурност, просперитет, справедливост в България чрез 11111 души национално, областно и местно управление, нито един човек повече, 11 министри в Министерски съвет, обявени преди изборите, 100 члена на експертен кабинет, до 30 политически назначени, до 30% политически назначени и 70% чрез конкурс, 1000 души областно управление, пряко избираеми в 6 региона плюс София, 10 000 души местно управление, пряко избираеми по общини, намаляване на народните представители до 90 човека, разпределени в 6 региона, София град и диаспорните зад граница. Експертно правителство, управляващо посредством интегрирани водещи технологии при пълна прозрачност. Хората са най-важни, решаване на демографският проблем и връщане на българите от имиграция, нулева толерантност към корупция, нарушителите не могат да работят в държавната администрация доживотно, разбиване на монополите и хранилките на организираната престъпност и връзките им с политическите партии, ясни критерии какво е българско предприятие, спиране на паричните потоци между България и офшорните зони, пълна енергийна независимост, която да осигури национална сигурност и гарантира оцеляването на българският народ, условия за развитие на малък и среден бизнес, но и на високотехнологични производства, културен и екотуризъм, насочен към платежоспособни туристи, подкрепен от развито родно земеделие и животновътство, достойно възнаграждение на българина, въвеждане на почасово заплащане, стабилност, предсказуемост, опростяване на данъчната система, 100% събираемост на данъците, акцизите и митата, прехвърляне на по-голяма част от финансирането на обществените услуги към местни структури на управление, въвеждане на стандарти за отчитане на обществените разходи, строга отчетност, прозрачност и отговорност, достъпно и качествено здравеопазване за всички граждани, премахване на здравната каса, качествено образование, ориентирано към реалният живот и бизнес, съобразно с водещите световни тенденции и новости. Реално гражданско участие в управлението на държавата, минимум 20% в експертните комисии. Безплатен електронен подпис за всички граждани, задължително гласуване на избори, допитвания и референдуми. Намаляване от 50 до 70% на държавната, областна и общинска администрация, преквалификация на всички от тях. Работеща съдебна система, съдебен борд, полагащ основни на една европейска съдебна система. Сигурност на гражданите, гарантирана от работеща полиция, премахване от 50 до 60% на неефективните структури, 20 000 души професионална армия, допълнена от моделът оръжие във всеки дом, разследване при пълна прозрачност на политическите решения с национална важност в периода от 1985 до 2013 година, разследване на всички приватизационни сделки от 1990 до 2013 година, обосновано на новосъздаденото законодателство, възстановяване на държавната собственост върху държавните задгранични фирми до 1991 година, яснота за бъдещето на Европейския съюз и разработване на спасителен план при евентуалното му разпадане. Всичко това цели да направи системата на държавното управление справедлива и работеща за хората, предоставяйки им възможността да решават как искат да управляват България. Председателят на партия Реформа Петър Клисаров ще обясни с няколко думи неговото виждане по въпроса.
Добър ден на всички. Благодарим за присъствието. Честита Баба Марта също така. Ще започнем с кратко обобщение на това какво доведе до тези събития и излизането на хората на улиците. Невъзможността да се изкарват каквито и да е нормални възнаграждения в държавата, да се прави нормален бизнес. И най-вече, когато нямат хората пари за храна, да си платят сметките, няма какво друго да правят, освен да излезат на улицата. Не може да продължава този модел на политическо управление и бизнес, който задушава от всякъде обществото и не дава никаква възможност за развитие. Искрата бе запалена от сметките, изпратени от ЕРП-тата. Това са чужестранни инвеститори, към които със сигурност има много забележки, но трябва все пак да се има предвид, че това са хора от Европейския съюз, които са дошли в България да правят бизнес. Проблема е в държавата, че по никакъв начин не е направил така, че те да не могат да проявяват своите своеволия. Всички чужестранни фирми, които дойдат в България, имат клонове по света, които работят и се съобразяват с законите, защото има здрави, стабилни и сериозни закони в тези държави и никой не си помисля да ги нарушава. В България взаимоотношенията между политически партии и бизнес позволява, след като има корупционни схеми, да е замърсена системата и за да могат хората, които са давали подкупите, да си върнат парите, управляващите допускат да се прави всякакъв вид безобразия, за да може да си върнат тези, които дават подкупите и по този начин въртележката се самофинансира и пази. Другата тема – исканията на хората да се смени модела. Много е важно да се знае точно какво имат предвид под смяна на модела. Модела може да се смени с президентска република, с царство, с диктатура, с анархия. Няма нищо лошо за сегашния многопартиен модел. Чуват се думи за мажоритарни избори. Мажоритарните избори водят до двупартийна система, а за съжаление в уродливата форма в България ще стане трипартийна с вечно присъстващия балансьор ДПС. Това не е нещо, което ще може да бъде контролирано от хората добре и според нас няма да е в полза на бързото променяне на статуквото и на условията. Ние виждаме бъдещето на развитието на България в пряката демокрация и затова успяхме за 2 месеца, колкото и да е трудно за вярване, 60 автора да събереме този първи том. В предислова съм подчертал, че пряката демокрация е вашата дума, какво вие искате да се случва в обществото и как искате вие да живеете във вашата държава. Призоваваме ви да помогнете за написването на втория и третия том. Труда беше неимоверен за тези 2 месеца да събереме, редактираме и задеме книгата, за което трябва да благодаря и на издателство Изток-Запад, че помага с всичко, с което може, както и на всички автори, които си дадаха имената и на тези, които останаха анонимни. В книгата има 19 анонимни автора. Това показва, че в България има страх от преследване и няма свобода на словото. 2006 година стоях сам с един от нашите съпартийци пред 2 камери. И тогава обявихме, че в България няма възможност за реална политическа дейност. От тогава до сега стоим в изчакване за по-добри времена, но по-добрите времена не идват. Напротив, нещата стават катастрофални и затова ние се мобилизирахме отново и това е символичен втори старт на партия Реформа. И силно се надявам, че президента, Народното събрание, правителството в оставка, съдът, Сметната палата и Централната избирателна комисия няма да застанат на пътя на това името на партия Реформа да се появи в изборните бюлетини с техните измислени подзакончите условия, които са направени от властимащите и управляващите, за да не допускат създаването на нови политически субекти или малки партии, които някакси трябва да се развиват, за да имат възможност да изкажат визиите си и идеите си по телевизията. Медиите са изключително отговорни за това, което се случва в България. До този момент виждаме старите лица, които говорят по екрана непрекъснато, не предлагат нищо ново, но нови лица не се допускат. Никой не дава отговор как ще се създадат нови партии от тези, които са недоволни на улиците и ще успеят да се включат в изборите, които са след 100 дена. Как се събират 10 000 подписа за 15 дена? Президента обявява изборите 75 дена преди изборите, в ЦИК трябва да се регистрира 60 дена преди изборите. За 10 дена как една малка партия може да събере 10 000 подписа? Да не говорим за 4-те филтъра, които са с безумни условия, за всякакви сертификати на подписи, на държавен вестник, на това дали си давал баланса в съда, в Сметната палата или си дал някакъв отчет от партийно събрание на съда, за да провери дали е законен или не. Тези всички правила трябва да отпаднат и да се даде път на новото. Ако не се даде път на новото, хората ще продължават да излизат по улиците, ние ще излизаме с тях, без да вееме нашите партийни лозунги и ще ги подкрепяме по всякакъв начин, както всъщност правиме от първия ден на протестите. И така за пряката демокрация.
Бъдещето на пряката демокрация ще бъде представено от Борис Цанков.
Добър ден и от мен. Представителната демокрация е система за управление на държавата, основаваща се на правило, което гласи, че всички длъжности в държавата са мандатни и изборни. Тази система присъства навсякъде в страните с демократично управление, без Швейцария, и навсякъде проявява два много съществени недостатъка. Първо, излъченото представително тяло се откъсва от тялото на суверена и започва да води свой живот. Понякога в пълно противоречие с интересите на излъчилите го. У нас имаме най-лошия вариант на представителна демокрация, при който всички механизми на властта са обсебени от управленската клика и суверенът няма никакъв контрол върху нея. И второ, трите основни вида власти няма как да са независими, тъй като се избират една от друга. Още по-малко пък са в състояние да се упражняват взаимен контрол. Ако искаме да разбием този модел и да избегнем неудачите на представителната демокрация, трябва да преминем към качествено друг вид управление и това е така наречената пряка демокрация. Терминът пряка демокрация означава суверена, т.е. всички ние, да имаме механизъм, по който да избираме и сваляме ефективно хората, които водят текущите държавни дела, както и да определяме какво точно да правят, а те да се подчиняват на тази воля. Такъв механизъм в древността е било Народното събрание, защото демокрацията е съществувала в малки полиси, където цялото население можело да се събере на площада. При големите държави, каквито са днешните, такъв механизъм може да бъде създаден едва с развитието на новите технологии и възможността да се гласува ефективно, бързо и често от цялото население, без това да ангажира сериозни ресурси. Ако успеем да внедрим пряката демокрация сега, преди останалите народи, ние ще получим огромно историческо предимство, което неизбежно ще се отрази върху всички сфери на живота ни и ще ни позволи да излезем в челните редици на световния прогрес. И тъй, пряката демокрация е механизъм, по който суверенът избира своите представители в изпълнителната, законодателната и съдебната власт, контролира дейността им и ги отзовава, ако това е необходимо. Определя решенията по най-важните проблеми на страната и става поръчител на ключови закони и основни положения в тях. Пряката демокрация по никакъв начин не отменя нито партиите, нито парламента. Те са обществените тела, призвани да формулират и осъществяват политиките. Тя не означава, че суверенът ще обсъжда и приема всеки закон, законче или поправка в закон. Тя обаче подчинява партиите, парламента и магистратите на волята на суверена и ги лишава от възможността да се превръщат в клики, защитаващи частни или корпоративни интереси. Системата би могла да функционира последния начин. Партиите кандидатстват със своя програма и свой предварително посочен кабинет. Партията, спечелила най-много гласове, получава властта за 4 годишен мандат и задължението да изпълни своята програма. Коалиции не се допускат. Народните представители се избират на мажоритарен принцип като независими физически лица, а не като партийни кандидатури. За избрано се смята лицето, получило най-много гласове. По този начин законодателната власт се сформира съвършено отделно и независимо от партиите. Суверенът избира също така съдии и прокурори от определено равнище нагоре. Суверенът има право по всяко време да отзове всеки от своите избранници. Гласуването се провежда изцяло по електронен път, като за всеки гражданин е получил свой електронен подпис и електронен сертификат. За тези, които не притежават компютри или не могат да боравят с тях, в кметствата трябва да бъде устроена тъмна стаичка с най-простото устройство за машинно гласуване. Всички опасения за контролиран вот или изборни манипулации трябва да бъдат отхвърлени. Има достатъчно механизми за обезпечаване сигурността на системите за гласуване. И още нещо много важно. Манипулирането и купуването на гласоподавателите трябва да се приравни в наказателния кодекс с най-тежките престъпления, престъпленията против републиката. Изключително важен въпрос е взаимодействието между управляващи и опозиция. То се осъществява в две сфери – медиите и парламента. Като народните представители се превръщат в арбитри на изказваните от управляващите или опозицията тези. Това в най-общ вид е разбирането ни за пряка демокрация, чрез която може да се постигне истинско разделение на властите и управници, зависещи изцяло от своя суверен.
Петър Клисаров ще даде обяснение относно написаният модел.
В книгата, това, което беше прочетено и извадка, съвсем ясно е обяснено как може да работи и се дава конкретен път какво да се направи. Това нещо може да бъде направено от Велико народно събрание, но трябва да бъде формулирано от гражданите посредством допитвания до тях, за което е необходимо техническо време. Това, което сме се опитали да направим, е не само да ви дадем модела, но в втората част на текста да покажем конкретни стъпки, какво трябва да се направи, за да може администрацията и изпълнителната власт да работят, да функционират, да е ясно кой какво прави. Някои от нещата ще се струват радикални на определени хора, но къде е казано, че не трябва да сме водещи в света и да измислиме нещо, което да работи? Къде е казано, че трябва винаги да копираме нещо? И за хората, които питат това къде е направено преди, имаме един единствен отговор. Защо трябва да е правено някъде? Ако ние копираме някой, който го е правил, не можем по никакъв начин да прогресираме напред. Неясноти ще има, но се надяваме да можем бързо и с помощта на хората и идентифицирайки проблемите, да ги елиминираме и да направим администрацията работеща. Искаме да се обърнем с призив към всички привърженици на синята идея. Ясно е, че дясното пространство бе разбито, разцепено. Политическите лидери, които е време да осъзнаят, че трябва да се дръпнат на страна, трябва да го направят. А хората, които са подкрепили синята идея през всичките тези години, призоваваме да влезнат в сайта, да разгледат, да преценят идеите, да осъзнаят това нещо, което ние предлагаме, може ли да ги представлява и ако е така, да се включат към нас. Вторият ни призив е към всички малки и неопетнени до момента партии. България има над 300 партии. Не може от тях да няма хора, които не са участвали във властта, които са се мъчили, но сблъсквайки се с огромната корпоративна машина, не са могли да пробият в нея. Призоваваме ги да се свържат с нас и да участват в коалицията на партия Реформа, защото единственият начин да успеем е да стъпиме на много широка база. Необходими са минимум 2 милиона избиратели, които да гласуват за Реформа и за тази идея, за да можем да направим необходимите промени бързо и качествено. Последният ми призив е към президента, на който връчихме вчера преди изказването му в парламента официална нашата позиция, и беше доста интересно деловодителката попита по какъв повод давате този документ, на което аз отговорих, че това е предупреждение към президента, че ако не се вслуша в това, което му се говори, е разумно, той ще бъде следващия след правителството. Тя ми каза, това не мога да го напиша вътре. Към тогава, защо ме питате по какъв повод даваме писмото на президента?
Писмото към президента ще бъде обобщено от Васил Данов.
Ето текста.
Уважаеми господин президент, партия Реформа се обръща към вас, призива да направите необходимото за максималното либерализиране на закона за политическите партии преди разпускането на Народното събрание и назначаването на служебен кабинет. Многобройните спънки и необосновани с нищо изисквания, представляващи често български вариант на прочутия параграф 22, не позволяват по никакъв начин волята на суверена да бъде изразена чрез нови политически субекти, а не само чрез старите партии. Надяваме се, че разбирате отлично важността на тази либерализация на политическото пространство именно в настоящия момент. Убедени сме, че един от спасителните ходове в настоящата ситуация е президентът и сегашните парламентарно представени политически партии да подпишат споразумение, че следващият парламент при разпускането си ще излезе с решение за свикване на Велико народно събрание. През този период българските граждани ще могат да осмислят и да формулират идеите, които да залегнат в мандата на Великото народно събрание. Нашето виждане е, че това Велико народно събрание трябва да бъде последното в българската история, тъй като Великото народно събрание е тромава и отживяла институция, не съобразена с динамиката на времето. Основният приоритет на Великото народно събрание трябва да бъде създаването на законодателна рамка за упражняване на пряка демокрация и граждански контрол от страна на суверена върху неговите избранници. Председател на партията Петър Клисаров.
Петър Клисаров ще продължи с няколко думи.
Това е Конституцията на Република България. В преамбула никъде не съществува думата морал. Не знам кой е писал тая Конституция, но след като думата морал я няма, няма как да ни се говори, че тя е добра. Явно има нужда от промяна. Това е историята. Това е бъдещето. Изборът е ваш.
Сега сме на среща да отговорим на вашите запитвания. Ако има такива, разбира се. Госпожата вдясно.
Добър ден, Радио К2, казвам се Искра Милева. Как вие от партия Реформа ще убедите обществото, че носите вятъра на промяната и този път промяната ще настъпи в полза на хората, а не на партократите? Благодаря.
Благодаря за въпроса. Първо искам едно пояснение. Благодаря, че сте дошли вие лично. Но е много странен факта, че след като на първото представяне на нови американски посланник, аз се видях с една от основните ваши говорителки, проведах 5-минутен разговор за книгата Игрите на властта, за партия Реформа и за всичко, което искаме да правиме, и подадох картичката си. Тя ми я върна и ми каза, ще загуби някъде по дънките ми. Пратете ми имейл какво искате да говорите по радиото и ще ви поканиме веднага. Прибрах си картичката и нямах намерение да я напиша имейл. Но на другия ден написах имейла много подробно. На вашия имейл. И до ден днешен никой не ми се обадил. Ще ви отговоря как ще убедиме хората. Когато няма филтри и избиране кой да поканите, а как, а когато има равно време на всички партии в ефир, за да може хората да преценят кой е истинския, кой има реални идеи и да преценят кой може да ги осъществи.
А от ваша страна как конкретно ще подходите?
Не виждате ли какво правим? Това правим. Това беше отговора ми към вас. Други?
Господин Иван в ляво.
Сашо Радев, председател на политическа партия Социална солидарност, която основно се занимава с проблемите на безработните, на пенсионерите и на социално слабите. Моят въпрос е, какво е вашето обръщение за първите 100 дни, след като дойдете на власт, за да може ние да ви подкрепиме, да агитираме и да постигнете при сегашните избори 180 гласа, за да може да искате и промяни в Конституцията. Или сте се готвите за следващите избори след 1 юни 2013, тъй като вече сме заказали. Питам аз конкретно, какво вие ще отговорите на тези хора, тъй като проблемите днес не са в цените, а в доходите. И последно, ние поставяме въпрос. Никакво продължаване на хармонизиране на страниците, докато не започнем хармонизиране на доходите. Отлагаме плащанията...
Извинявайте, това въпрос ли е в момента?
Не.
Нали имате въпрос? Нека да започнем да отговаряме на въпроса ви.
Отлагаме плащанията на данъчни други за след избори. Благодаря ви.
Първо казахте какво ще направите в първите 100 дни, като влезете във властта. Нямаме никакво намерение да влизаме във властта. Намерението ни е, ако ни е гласувано доверие да управляваме държавата, да започнем да извършваме промените, които така внимателно сме описали в първоначалния том. Излишно е да влизаме в техническите експертни детайли, че трябва да се провери какво е състоянието на държавата, какво ни се оставя и базирано на него да направим допълнителен план как най-ефективно и практично да подходим към елиминиране на първо проблемите и второ създаване за условия за развитие на бизнесите. Държавата не е хранилка, която да трябва да плаща заплати на всички хора в държавата. Държавата е орган, който трябва да създава политики, а инициативните, млади и съществуващи бизнеси да могат да се развиват.
Инженер Недев, Българска асоциация на пенсионерите и възрастните хора и Сдружение за честни избори. Без власт не може да направите никакви проблеми. Никакви проблеми не можете да решите. Как ще ги решите отвън?
Господине, вие не може да си пречупите мисленето. Не искаме да властваме. Думата власт
не става
е
въпрос за властване.
На диктатура. Да, ние искаме да влезем в управлението. Да управляваме, а не да властваме. Почнете да слагате за думите им истинския смисъл. В тия 23 години смисъла на думите е подменен и е толкова повтарян, че е много трудно да се разчупи и да се излезе от стереотипите на това, което ме питате.
Но трябва да се създадат нови закони. Трябва тези, които са в парламента, да решат
точно това,
сами да се откажат.
Точно това обяснихме с писмото към президента. Те сами няма да се откажат.
Да.
Но може да се направи така, че ако се облегчат условията за участване в изборите и хората ни гласуват доверие, влизайки в следващото народно събрание, да подготвим условията за следващото Велико народно събрание и тогава вече условията да се променят. Ако това не се случи, хората от улицата ще пометат всичко, което има на пътя.
Сега съм доволен от вашия отговор. Значи трябва да се влезе във властта, за да се решат нещата.
Трябва да ни се гласува доверие да управляваме.
Вие слушахте пресконференция на Политическа партия Реформа, която се проведе на 1 март. Вие слушате пресконференция на Политическа партия Реформа, която се проведе на 1 март.
Господин отдясно, заповядайте.
Чува ли се?
Да.
Аз съм безпартиен пенсионер офицер от резерва, полковник, доктор съм по история, казвам се Димитър Александров Йончев. Чух внимателно какво говорихте с нощите за пряката демокрация. В експозето сега, което се изнесе за вижданията за пряката демокрация, тази книга не само ще я прочета, но внимателно ще я изуча и смятам, че това, което чух за сега за пряката демокрация, може да послужи като основа за дискусия за изработване на механизъм за прилагане на пряката демокрация у нас, в България.
Да.
Казвам го не случайно, защото ви казах нещо отвънка, да не занимаваме аудиторията, аз ще ви изпратя моите виждания за пряка демокрация. Имам два въпроса. Първият въпрос. Вие как смятате да се приложат елементи на пряката демокрация в оскъдното време в тези избори? Така че да влезнат хора, които да не са обвързани с политически партии, а преди всичко за роб и народ.
Отговора ми е бърз и кратък. Единствено и само под натиска на улицата. Друго няма да помогне.
Как ще ги излъчите да влезат? Как ще се издигнат съобразно този закон, който сега действа? Помислете, ще ми отговорите. Ако не, може да разговаряме.
Казахме. Облегчаване на условията, натиск от улицата, допускане. Вижте, аз си направих днеска труда, не днеска, преди два дена, си поръчах от съда актуално на партията. Първото нещо, което ме очуди, е, че преди 3 месеца, когато го вадих, ми казаха: ей, там има едни листове, напишете му, оба формуляра е на дъската. И отидах и прилежно почнах да пиша му оба. Отивам преди 2 дена да вземем актуално от съда и за мое най-голямо очудване имаме написана му оба, напечатана бланка, и единственото нещо, което трябваше да се направи, е да попълна името на партията, номера на делото, моето име, и да се подпише. Значи, след скандиранията пред съда, вие сте следващите, съда много бързо започна да се преориентира. Не да му се молиме, не да му пишеме молби, а да подготвя заявления, които само да попълваме бързо. Ето го удостоверението, което съм взел преди 2 часа от съда. Пише: партия Реформа, Софийски градски съд, 27.02.2013. Но това не означава нищо за сегашните закони. Защото 4 институции са филтри да не ни допуснат по всякакъв начин. Отговор е: улицата е единствения начин да ги накара да си свалят безумните условия.
Нямаме различие по отношение на натискът от хората, или казано на улицата. Вие в момента сте преодоляли ред бюрократични спънки в съдебната система, които се създават за неизпълнение на закона. Но ние имаме един закон за изборите, избирателна система. Ние трябва да се съобразяваме с него, защото няма кой да го променя.
В правомощията в момента на правителството в оставка и на парламента, и на народните представители, които са вътре в парламента, е абсолютно възможно да се облегчат условията в избирателния кодекс и закон.
Добре.
ЦИК е една паразитна зависима структура, защото тя се излъчва от управляващите партии. Естествено, че ЦИК ще направи всичко възможно да не допусне хора като нас. Пак ви отговарям. ЦИК е една комисия, един паразит, който е сложен там като филтър да ни спира.
Нямаме различия.
Да.
Нямаме различия. Аз не искам да занимавам аудиторията, ще ви изпрата, да, и ще дискутираме. Втория въпрос, който ви казах. Вие отправихте позив, така послание, че политическа партия Промяна, Реформа, т.е. е ориентирана само към тези симпатизанти на синята идея.
Център дясно, да.
Център дясно.
Но
тук вие залагате още от самото начало, защото има много по-силни за обединение на нацията. Център дясно, център вляво. Некои отидоха толкова надясно, че се намериха в ляво, а некои отидоха толкова наляво, че се удариха в дясно. Yeah. И ако погледнем в историята дълбоката на българите, българска държава е проспирала, която с снемани данъците да се развива стопанството, търговията. но една лява партия взе, че приложи десния. Тъй, че тук вие да залагате
определено. Искам да се поправя. Да, искам да се поправя. Вижте, вие сам го казахте. Ляво, дясно, център е така размито в момента, че е наистина безпредметно да се говори ние сме център дясно. Реформа е инициатор на обединяването на цялата българска енергия, за да направи живота на хората поносим и да не искат да бягат от държавата, а да останат тук и да работят. Реформа има няколко значения, които някои от тях ги няма и в нашите речници. Ре по един вид означава връщане към хората. Реформа означава поправен поправяч. Реформа има в тълковните речници, английските, едно уникално значение, откъдето дойде името на партията ни реформа. Това е извършване на промяна, избягвайки революция. Революциите са деструктивни и ще бъдат неприятни дори и да успеят, защото са свързани с насилие, с разрушение. Реформата е последната стъпка, която може да предотврати тези разрушителни действия, които могат да се получат на улицата. Тук не говоря партия реформа, а реформата като такава. Всички политици говорят за реформи, но никой не обяснява как ще ги направи и какво. В този смисъл ви казвам, не сме затворени за всички разумни хора и експерти, които могат да предложат нещо нормално, като едно единствено изключение имаме за хората от службите и то по-специално за някои отдели, които наистина са се занимавали с неморалната работа да следят, да причиняват страдания на българските семейства, да пращат хората в Белене, да карат семейства да емигрират и да ги разделят. Естествено, че и при социалистите има много честни и добронамерени хора, хора, които са служили на държавата. Естествено, че нямаме нищо против турците, помаците в България. Имаме против кликата, която узурпирала тяхното, сложила е хомот на собствените си хора, от който те не могат да излезат. Това са едни от най-трудолюбивите хора, едни от най-честните хора. А вече е станало нарицателно, че ако си турчин, значи си мръсник. Защо? Заради една шепа власт имащи, които са балансьорите и не излизат от властта толкова години. За това казваме, ние сме отворени към всички, но за тези, които ще питат от посолството, отговора е център дясно.
Ти въпроси, аз не само, че ми... Аз съм си изразил моето мнение, но мен ме интересува друг.
Даже молбата ми е по един въпрос. Да, ако може, имаме реално 20 минути. И въпроси, а не констатации.
Господине?
Тодор Левашки, журналист на Свободна практика. Първият ми въпрос е как ще осигурите изпълнението на вашето обещание да гарантирате социална справедливост? Не кокетирате ли с това понятие, тъй като цялата ви програма ви обрича на поражение по този въпрос? И трябва да кажа...
Един въпрос.
Да, този въпрос. Как ще осигурите тази справедливост при тази социално-економическа, дясна, капиталистическа, експлоататорска система? Тоест, не заигравате ли, за да получите избиратели? И в тази връзка искам да кажа, че вашата програма не създава убеждението какви сте вие. Не създава убеждението. Тя взаимно противоречи от гледна точка на понятията собственост, конкуренция, справедливост.
И вие успяхте ли да изчетете цялата, че да знаете какво предлагате?
Да, успях. Ето вие пишете възстановяване на държавната собственост. Ето
къде?
Последния ред.
Къде? Служете си очилата и прочетете къде.
Аз прочетох къде. Но това не е достатъчно. Този абзац...
Какъв е въпросът? Един въпрос, моля.
Да, този аз да ви зададох. Не спекулирате с понятията справедливост. И как ще го осигурите?
Моя отговор е следния.
Второ.
Не може да имате силна социална държава, ако нямате силна икономическа държава и бизнес, който да плаща данъци. от които данъци да се финансират социалните дейности, които не се изразяват единствено в това да има пенсии за пенсионерите, а се изявяват в това полицията да е заплатена, защото полицията е социална дейност, да имаме образователна система, която да излъчва образовани хора, защото това е социална дейност. Съда е социална дейност.
Ние значи, говорим за социална справедливост, а не за социални дейности. Искам да ви кажа, че обръщението ви към сината идея, на която ние се напатихме и сме наясно, що значи сина идея, няма да развиваме този въпрос днес. Вие не искате да се обърнете към други идеи, а към сината идея. Тоест, либералният капитализъм, който на Запад и на Изток и навсякъде е в агония в момента и предизвика сътресение всички капиталистически страни, включително и България.
Извинявайте, затова казахме, че имате по един въпрос, а не трибуна, от която да изказвате мненията си. Ще отговоря и на този въпрос. Ясно е, че лидерите на Синята коалиция са били много добре подбрани от службите на Държавна сигурност.
Това е лъжа.
Еми, хубаво, така мислиме ние. Вие как мислите, ваш право. Моля, други въпроси.
Има ли други въпроси, ако обичате? Не виждам ръка от задаване на въпроси. В ляво, благодаря.
Добър ден.
Добре.
Христо Пехливанов от форум Средна класа. Въпросът ми е такъв в светлината на събитието в последните седмици в България и изразеното от вас желание да се възползвате от енергията на гражданското общество. Смятате ли и как да взаимодействате с многобройните граждански организации? Изявили се и по-рано и в последно време. Благодаря.
Ще отговоря последния начин на въпроса. Когато започнахме преди 2 месеца да събираме авторите на книгата, включително и вие, основното нещо беше за какво ще го правиме това, как ще го свалиме. Той не може да се промени статуквото и се стигна до една такава ситуация, че вечер, като се прибрах вкъщи да работя с колегите си, стана на нарицателно, обезех си поредната доза негативизъм, давай да сядаме да работим. Никой не вярваше, че нещо ще стане, за да се отвори възможност нещо да се промени. Винаги там, където има промяна, има възможност. Това важи за бизнеса, но в случая това важи и за нашия политически живот. Имаше промяна. Това създава възможности. Вие много добре знаете, че аз ходя от третия ден на митингите, на всички митинги. Много внимателно гледам какво става, кой е там, какво се говори. Гледам, за да мога да говоря от първо лице, когато трябва да се говори за това нещо. Да, има енергия, да, всички искат да си излеят яда, но има много повече негативна енергия, която не е насочена към създаване на нещо, а е насочена към изказване на мнения, на ярост и на това да се по някакъв начин върне на тия, деца ги крали. Справедливост трябва да се търси през съдебната система. Съдебната система трябва да работи, за да може тя да предостави справедливост. Всичко друго е анархия и саморазправство на улиците. И това не е изключен вариант, ако не слушат политиците. Това важи и за нас. Един ден, ако ние не слушаме, ще бъдем по същия начин пометени и махнати от улицата. Имаше едно изречение в книгата, не знам редактора дали го оставил. Това е договор между нас и хората. И ако не го изпълниме, използвайте книгата за твърд предмет да я фърляте по главите. Не знам дали е останало вътре. Не, ще има и твърди. Помислили сме и за това и ще има няколко тома. Така че ще боли.
Заповядайте, госпожо.
Добър ден, казвам се Мадлен Кирчева и се представям от името на нерегистрирана организация, наречена Гражданите ФГЛ. Ние се нарекахме така преди 5 години, не преди 5 години, 2004-2005 година, затова защото под формата на организирани, регистрирани неправителствени организации, не финансирани от никого, срещнахме изключително много спънки и блъскане в стената, и притискане в стената, осъзнавайки, че повечето българи, които не са включени в системата и не желаят да се включат в нея, системата на корпоратокрацията, аз тук ще отбележа, за това, защото в България управлява...
Бихте ли задала въпроса, ако обичате?
Така, корпоратокрация. Така, моя въпрос е, в какъв срок смятате, че могат да бъдат преодолени, премахнати за всички партии извън властовата сфера тези прегради, за които вие говорихте? В какъв срок ще може да се преодолее и преодолявате ли медийното мълчание и подминаване на вашата инициация? Аз тук видях една единствена медия и това е Радио К2 и телевизионната камера ми. Не чувам журналисти да задават въпроси. В какви срокове смятате, че ще може да се преодолеят, или с вашите усилия ще могат да се преодолеят тези бариери, изправени пред българските избиратели, техни организации, техни инициации?
Ще отговоря последния начин. Нали си давате сметка, че не съм се обадил вчера в БТА да планираме конференцията. Датата е насрочена от преди, може би, 25 дена за днешния ден. Нали си давате сметка, че тая книга не е излезнала днеска от печат и че доста време преди това сме тръгнали да я правиме. Една от основните философии за успеха е следния. Отдръпнете се назад от проблема, разгледайте го отстрани, осмислете го, съставете си план и го следвайте, да става каквото ще. Ако овластените в момента имат воля и чуват какво им се казва от тази трибуна, имат възможност да променят закона за изборите за 2 дена. В понеделник президента да ги накара и още след обеда или на други ден сутринта, преди да се разпуснат, да кажат: единственото нещо за участие в изборите е този лист от съда, ето пише еди коя си партия. Нищо друго. Никакви 10 000 лева, никакви 7 000 подписа, никакви отчети от сметни палати, никакви закончета от съда. Това е начинът, според мене. За медиите.
Вижда, господина вляво, искаше...
Ясно е, че медиите все още си мислят, че ще им се размине. Няма да им се размине. Последната глава от книгата е за медиите. Обърнете внимание. Как медиите ще ни допуснат, след като получават пари от държавата, за да рекламират европейски проекти? Нали, ако ме пуснат да говоря срещу държавата, няма да си получат парите от държавата, за да правят реклами. Това е нещото, което трябва да се промени. Не трябва да има... И тук, вижте, аз съм изключително благодарен на телевизия СКАТ за това, че ме допуснаха. Но какво пишеше отдолу на телевизия СКАТ? Пишеше ли председател на партия Реформа или пишеше политолог? Така. Вие, господине, ме поканихте в понеделник. Какво ми казахте тук на ухо?
Отговарям. Кана ви пак като еродит, а не като председател.
Съжалявам. От днеска нататък аз съм председател на партия Реформа и само в това си качество ще се явявам навсякъде.
Форматът на моето предаване за третата възраст не е политическо и зато аз ви кана като еродит, за да ви повярват хората.
Вижте, много благодаря за поканата. Като еродит, вчера ми беше последната изява при господин Велизар Енчев. От днеска официално аз съм председател на партия Реформа и само в качеството си на такъв ще говоря по медиите. Благодаря. Други въпроси?
Благодаря. В ляво,
телевизията и там ще ви предоставят друг формат.
Заповядайте.
Но, извинявайте. За другия формат какво трябва да направя?
Да се свържите с собствените на
телевизия? Не. Трябваше да се свържа с рекламния отдел и да се разбера какво и как.
Разбира се.
Не се разбира. Не искаме да плащаме, за да си кажеме идеите и хората да ни гласуват доверие.
Тогава елати в четвъртък от 11 на Александър Невски, където ние сме направили 500 събиране. Всяка седмица.
Добре. Мерси. Други въпроси.
Мисля, че имаше господин вляво, който искаше да попита нещо. Вие заповядайте.
След него един и приключваме.
На мен ми се иска да кажа, че като гражданин, аз съм Първан, преподавател в пенсия, висше учебно заведение, преводач и толкова. Безпартиен. Чудесно е. Не си правим илюзии, поне разумни хора, аз смятам, че съм от тях, че ще бъде лесно. Не съм оптимист, че за това кратко време тия хора ще се сменят. Те са се вкопчили като окропот във властта и няма да я пуснат. Но това не значи, че ние трябва да се отчаиваме. Дори аз на моя бъдра съм готов и ще работя с вас. За първ път видях неща, които са реализуеми и са чудесни.
И благодаря.
Ръкопляскам ви.
Благодаря.
Благодаря ви, господине.
Един въпрос. Последен.
Дали някой ще иска да зададе последен въпрос, преди да приключим? Господин вляво, заповядайте.
Според мен важен въпрос. Какво е отношението ви към финансирането на политическите партии от държавния бюджет?
Според мен не трябва да има такова. Трябва да имаме механизъм, в който хората, които харесват политическите идеи, да помагат. И не случайно казахме, книгата е безплатна, но тя струва 10 лева. Само хартията и мастилото струват 5 лева в нея. Който иска да помогне? Има банкова сметка в сайта, тук може да се дадат някакви средства. Това е как аз виждам пътя. Нито стотинка от държавния бюджет за политически дейности. Значи, ако хората ни харесват, те ще ни помогнат. Ако нямаме пари да го направим, имам и друг отговор. Как така, ако нямаш пари, си тръгнал да оправяш нещата и да ги вкараш в пътя?
Ако разрешите една реплика. Моята дума не е за тези партии, които в момента се опитват да покажат лицата си.
Моля?
Думата ми не е за тези партии, които са заедно с гражданите на улицата и се опитват да покажат лицата си. Аз разсъждавам за тези, които са в властта. Те продължават да са в властта, не в управлението. И харчат чудовищен финансов ресурс за собственото си благополучие и за налагане на това, което
за
в момента
произвеждане.
Точно така. Този модел трябва да бъде разрушен.
Абсолютно. И вижте, нека да харчат. Това се трупа на техните сметки. При работеща система ще почнат да връщат. И ако мислят, че ще си префърват парите на дъщери, на приятели, на познати, и приятелите и дъщерите ще връщат парите. Благодаря за присъствието и за въпросите. Моля, посещавайте сайта reforma-bg.eu и помагайте с каквото можете.
Благодаря ви на всички и довиждане.
Не ви чувам, извинявайте. Има стари, ще се преработват в момента.
Уважаеми слушатели, директно включване от пресконференция на политическа партия Реформа. Репортер на Радио К2 Искра Милева.
Добър ден, уважаеми слушатели, здравей дени, аз съм в пресклуба на БТА, където току-що приключи пресконференция на политическа партия Реформа. Накратко да ви кажа какво се случи тук. Председателят Петър Клисаров, до него беше господин Пламен Попов, Борис Цънков и Васил Данов, това бяха официалните представители на партията. Те обявиха и създаване на движение Реформа, коалиция. Ще видим какво ще се случи по-нататък с партия Реформа. Накратко казаха, че това е прераждането на партията, тъй като за втори път партията става активна. Пресконференцията беше на тема «Партия Реформа обявява началото на предизборната си кампания и представя програмата си с радикални идеи за справяне с основните недъзи на прехода». Ключов момент в програмата е уникалната разработка на идеята за внедряване на пряката демокрация в България. С нова политическа система ще бъдат избегнати такива недъзи на представителната демокрация, като оформянето на партийни клики и котерии, задкулисни сделки и решения, безнаказаност и поведение на политически елит и преследването на частни или групови интереси. Програмата на партия Реформа и основните акценти в предстоящата изборна кампания ще бяха представени от Петър Клисаров. Той е участник в размразяването на проекта АЕЦ Белене като представител на канадска компания. Тя е елиминирана с машинации от страна на българската енергийна мафия от търга за строителство на двата блока, заявяват от партията. Като дългогодишен представител за България и най-голяма световна консултантска кампания, той е участник в подготовката и реализацията на най-крупните инфраструктурни и промишлени проекти в България през последните 10 години. А друго, какво мога да кажа, той е автор на книгата «Игрите на властта», описваща царящата корупция и некадърност на българската политическа класа. Днес беше представена още една книга за участие на пряката демокрация в българският политически модел. Очаквам всеки момент господин Клисаров да приключи интервю с колегите, за да го включи директно и в ефира на Радио К2. Внедряване на пряката демокрация в политическия модел на България чрез Велико народно събрание. Това беше една от основните идеи на политическа партия Реформа. Позиция е връчена от тяхна страна към президента на Република България Росен Плевнелиев. Тя е като предупреждение към него. Също така от партия Реформа заявиха, че предупреждават президента Плевнелиев, ако не бъдат изпълнени техните искания, че улицата ще се обърне и към него, че той е следващият, както чуваме и тези дни призивите на протестиращите. Партия Реформа се обръща с вас, към вас с призива да направите необходимото и максималното либерализиране на закона за политическите партии преди разпускането на Народното събрание и назначаването на служебен кабинет. Това е част към обръщението към президента Плевнелиев. Многобройните спънки и необосновани с нищо изисквания, представляващи често български вариант на прочутия параграф 22, не позволяват по никакъв начин волята на суверена да бъде изразена чрез нови политически субекти, а не само чрез старите партии. Надяваме се, че разбирате отлично важността на тази либерализация на политическото. Именно в настоящият момент се обръщат от партия Реформа към президента Росен Плевнелиев. Какво още мога да обобщя? Те се опасяват от развитието на трипартиен модел на управление в България, имайки предвид ГЕРБ, Българската социалистическа партия и ДПС. Господин Клисаров приключи своето интервю с колегите. Сега ще се постарая да го включа директно в ефир. Добър ден, господин Клисаров. Ние сме директно в ефира на Радио К2. Господин Клисаров не пожелава за сега да отговори. Господин Клисаров, разговарях с госпожа Беноска, тя ви изпраща специално поздрави.
Да се обади с нея да говоря.
Ще оставите ли координатите си, за да можем да се свържем с вас? Уважаеми слушатели, господин Клисаров не пожела да отговори. Той има някакви претенции към Радио К2 и госпожа Еляна Беновска. Това беше нашето пряко включване от БТА и през клуба за днес към теб, Дени.
Благодаря ти, Искра. Уважаеми слушатели, прекъсваме с директното включване от пресконференцията на политическа партия Реформа. Репортер на Радио К2 беше Искра Милева. Вие слушахте пресконференция на политическа партия Реформа, която се проведе на 1 март.